Areena.
Punaaja ansa on vakoilu- ja tiedustelutoiminnassa käytetty taktiikka, jossa käytetään seksuaalista tai romanttista houkutusta tietojen hankkimiseen, kiristämiseen tai henkilön kompromentointiin eli vahingoittamiseen. Kuvaavaa on, että yleisesti tässä yhteydessä käytetty sana kompromat on juuri venäjän kielinen termi poliitikkoa tai julkisuuden henkilöä vahingoittavalle aineistolle. Tällaisia aineistoja voidaan sitten käyttää joko henkilön negatiivisen julkisuuden luomiseksi tai sitä voidaan käyttää henkilön kiristämiseen sekä lojaalisuuden varmistamiseen. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, perinteisessä hunaja-ansassa käytetään siis viehättävää henkilöä houkuttelemaan arvokkaaksi määritelty kohde suhteeseen. Miten helppoa onkaan uppoutua syvälle sädehtivien silmien lumoon ja miten kalliiksi se lopulta käykään? On ollut vakoilun toimiva perustyökalu, mitä ilmeisimmin jo vakoilun alkuajoista lähtien.
No kyllä se juuri näin on, että hunaja-ansa, sehän on näitä vakoilun yksinkertaisimpia ja vanhimpia ja tehokkaimpia työkaluja ennen ja tänään ja aina uudelleen. Et vanha testamenttihan dokumentoi tämmöisen hyvin tunnetun hunaja-ansa jo reilun 3000 vuoden takaa, että siinä filistealaisten värväämä Dilaila viekotteli israelilaisten sankarin Simsonin, joka oli paitsi tämmöinen väkivahva soturi ja tuomari, niin myös naisiin menevä riskinottaja, niin kuin niin monet myöhemmätkin hunaja-ansoihin liihottelevat uhrit. Filistealaiset sitten kidnappasivat Simpsonia, arvaappa minne, no Gaasaan, jossa hän sitten silmät puhkottuina pyöritti kahleissa jauhinkiviä. Ja se, mikä on tosi kiinnostavaa ja aika ihmeellistäkin on, että kun kaikki kuitenkin tietävät, miten hunaja-ansaa käytetään, kaikkia tiedustelualalla varoitetaan siitä ja silti siihen sorrutaan vähän väliä. Vaikka olisit kuinka koulutettu ja älykäs ja vahvaluonteinen tai isänmaallinen. Mä muistan, miten mä aikanaan juttelin ihmisten käyttäytymispsykologiaa tutkineen London Business Schoolin professorin Nigel Nicholsonin kanssa. Ja hän totesi, että hyvin viisaasti, että vaikka me ollaan päästy jo kauas kivikaudesta, niin kivikausi on silti yhä hyvin syvällä meissä. Et meillä on yhä edelleen nämä luolamiehen tai luolanaisen vaistot ja viimeiset 10 000 vuotta ne on ollut niin nopeata ulkoisen kehityksen kautta, että päällisin puoli me kyllä ollaan tässä ajassa mukana, mutta siellä pinnan alla, niin siellä jyllää yhä vahvoina nämä samat vietit kuin silloinkin. Ja tätähän hunaja-ansa hyödyntää armottoman tehokkaasti. Tällaista yhtäkkiä leimahtavaa halua, himoa, kiihkoa, rakkautta, rakastetuksi tulemisen tarvetta. Ja vakoojalle tai kiristettäväksi maalitetulle kohteelle tämmöinen rakkaussuhde, sehän on aina heikkous, johon iskeä. Ja tämmöisen kielletyn tai häpeällisen halun osoittaminen on vielä arempi ja pehmeämpi paikka. Onhan sitten kumpaa sukupuolta hyvänsä. Täytyy muistaa, että hyvin suuri osa vakoojista elää hyvin yksinäistä elämää tässä toisessa muilta täysin tuntemattomassa henkilöllisyydessään. Ja eihän siinä useinkaan voi paljastaa edes lähimmilleen omia ammattiinsa ja työhönsä liittyviä ajatuksia tai huolia tai edes onnistumisiakaan. Ja sitten kun kohdalle osuu tämmöinen oikeanlainen henkilö, joka tuntuu sielun kumppanilta, niin kyllä tämä houkutus raottaa tätä suojamuuria voi olla valtava. Ja tuntea kerrankin läheisyyttä ja puhua kerrankin avoimesti ja rakastaa kerrankin estoitta ja koko sydämestään. Ja hunaja-ansan suorittajat, hehän ovat ammattilaisia. Heidät on koulutettu tunnistamaan tai herättämään juuri tuo läheisyyden kaipuu tai salatut halut ja hyödyntämään ne ja soittelemaan sitten kohteensa sielua sen mukaisesti. Mutta toisaalta hunaja-ansa on myös hyvin riskialtis rakentajalleen. Se voi laueta väärään suuntaan. Ja ihan juuri tästä samasta syystä ei romantiikkaa ja rakkautta voi sittenkään suunnitella tai säädellä. Et tiedetään runsaasti tapauksia, joissa hunaja-ansa rakastuu tai kiintyy syvästi uhrinsa. Ja siinä nyt sitten onkin ansan virittänyt tiedustelupalvelu äkkiä sormisuussa. Varsinkin kun tätä käännettä saattaa olla hyvin vaikea tunnistaa ja havaita. Et kyllähän hyvin koulutettu hunaja-ansa ammattilainen osaa tahtoessaan hämätä työnantajansakin ainakin jonkin aikaa. Ja se aika voi olla tämän operaation onnistumisen kannalta kriittinen hetki. Se on hyvin vaarallista peliä, koska siinä pelataan niin alastomalla tavalla ihmisen perustunteilla ihan pelkistetyimmillään. Ja se, miten ne toimivat, se on yhtä aikaa sekä hyvin ennustettavissa että kuitenkin täysin arvaamatonta.
Eräs klassinen esimerkki hunaja-ansasta on tapaus, jossa Israelin ulkomaan tiedustelupalvelu Mossadin kaunis naisagentti houkutteli ansaan Britanniassa piileskelleen entisen Israelin salaisessa Dimonan ydinvoimalaitoksessa työskennelleen ja laitoksesta tietoja paljastaneen teknikko Mordechai Vanunun.
Joo, hänet sitten tällä hunajaansa syötillä kaapattiin Roomassa ja siirrettiin sitten Israeliin tiilenpäitä lukemaan. Ja nämä Vanunun tekemät paljastukset, ne olivat aikanaan maailmanlaajuinen uutinen ja iso tahra Mossadin kilpeen. Ja hän kertoi vuonna 1986 lontoolaiselle Sunday Times-lehdelle kaikki, mitä tiesi Israelin ydinaseohjelmasta. Että Israelin ydinasehan on tällainen julkinen salaisuus, jota Israel ei myönnä eikä kiellä, mutta ennen kaikkea salaa hyvin visusti kaiken, mikä siihen liittyy. Ja ydintutkijoiden ja läntisten tiedustelupalvelujen arvio on, että Israelilla on noin 90 valmista ydinkärkeä ja valmius ainakin toiseen mokomaan. Ja pääsyy siihen, että Israel ei niitä tunnusta omistavansa, on ihan yksinkertaisesti se, että Yhdysvaltojen lait kieltää antamasta taloudellista tai sotilaallista tukea joukkotuhoaseita valmistaville maille. Ja Yhdysvallathan on Israelin tärkein taloudellinen tukija, jota ilman se ei nyt käytännössä pysyisi pystyssä tai voisi käydä sotiaan. Ja Vanunu tosiaan oli työskennellyt Dimonassa, joka oli tämän ydinohjelman keskus jo 1950-luvun lopulta alkaen, ja jossa ydinaseiden valmistus alkoi pian kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967. Ja hän oli ilmeisesti valmistellut jo jonkin aikaa tulevaa paljastustaan, koska oli onnistunut ottamaan tästä prosessista ja laitteistosta kuviakin. Ja kun hän sitten otti loparit lokakuussa 1985, hän kääntyi juutalaisesta kristityksi ja otti nimen John Crossman, jota hän nyt käyttää edelleen itsestään, ja lähti sitten ilmeisen päämäärättömästi kiertelemään maailmaa, varmaan niin kuin hienosti sanoen etsimään itseään. Ja sitä en tiedä, löysikö hän sitten itseään, mutta ainakin hän löysi Australiassa ollessaan erään kolumbialaisen freelance-toimittajan, jolle hän kertoi tarinansa ja joka tietysti innostui valtavasti, kun sai tilaisuuden elämänsä juttuun. Ja hän lupasi välittää ja myydä tämän Vanunun tarinan niin, että se saisi mahdollisimman suuren kansainvälisen näkyvyyden, ja saihan se. Et amerikkalainen Newsweek, jolle sitä ensin tarjottiin, ei kiinnostunut, mitä se varmaan katuu vieläkin. Mutta Sunday Times teki sitten diilin ja lähetti heti toimittajansa haastattelemaan Vanunua, ja sen haastattelun jälkeen he lensi heti yhdessä Lontooseen jatkamaan perkaamista.
Sunday Timesin jutussa käytiin läpi Israelin ydinaseen ohjelma perin pohjin, ja siinä oli mukana niin kuvia laitoksesta kuin salaisista asiakirjoista, joita Vanunu oli kopioinut. Lehti oli tarkistuttanut tiedot kahdella tunnetulla ydinaseasiantuntijalla.
Joo, niitä oli mahdoton kiistää, ja Sunday Times oli varoittanut monta kertaa Vanunua, että pitämään päänsä tiukasti piilossa, ja lehti oli jopa majoittanut hänet tämmöiseen piilopaikkaan maaseudulle, Lontoon lähistölle, Hertfordshireen, sillä aikaa, kun lehti tarkisti, teki näitä tarkistuksia ja jälkiselvityksiä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa. Mutta eihän heillä ollut mitään valtuuksia kytkeä ketään käsiraudoilla sängyntolppaa, ja Vanunu ei kuunnellut varoituksia, hän kyllästyi siellä joutenoloon siellä maaseudulla ja lähti tutustumaan Lontoon nähtävyyksiin useampaan otteeseen, ja huonostihan siinä sitten kävi. Et ennen jutun julkaisua Sunday Times nimittäin otti yhteyttä Israelin suurlähetystöön Lontoossa ja kertoi tämän jutun sisällöstä ja näytti joitakin kuvia ja antoi siis tämmöisen reilun journalismin periaatteiden mukaisesti Israelille mahdollisuuden kommentoida näitä väitteitä. Ja Israelin lähetystö toimitti tiedot tietenkin siltä istumalta Mossadille, joka selvitti hetkessä, kuka tämä artikkelilähde oli, ja kuinka ollakaan, että muutama päivä ennen Sunday Timesin jutun ilmestymistä Vanunu sitten katosi. Ja kas kuinka ollakaan, että hän oli tavannut kaupungilla sattumalta tämmöisen mukavan Cindy-nimisen amerikkalaisturistin. Ja oikeasti tämä Cindy oli Orlandossa, Floridassa syntynyt Mossadin naisagentti Cheryl Bentov. Ja jos vaan mahdollista, niin Mossadhan käyttää tämän kaltaisissa erityisoperaatioissa ulkomailla syntyneitä ja kasvaneita agentteja, joita se värvää jatkuvasti huomattavasti paljon, että he ei narahda näistä yksityiskohdista ja he puhuu oikealla aksentilla ja käyttää oikeita sanontoja. Ja Vanunusta oli tietysti kaivettu esiin hänen henkilöprofiilinsa sieltä Dimonan turvaselvityksistä, ja hunaja-ansojen asiantuntijat rakenteli niiden pohjalta hyvin tarkan luonnekuva hänestä, johon nämä Sindin toimintatavat sitten mukautettiin. Ja Cindy siis kuunteli ja rohkaisi ja viekotteli ja pukeutui juuri niin kuin saattoi olettaa Vanunun toivovan. Ja Niinhän tämä suhde etenikin äkkiä ja Cindy ehdotti Vanunulle tämmöistä romanttista viikonloppua Roomassa, jossa he vois asua hänen sisarensa asunnossa. Ja kun tämä pariskunta sitten ajoi suoraan taksilla Rooman lentokentältä kohti tätä tulevaa lemmenpesää, niin siellä odottikin Mossadin agentit. He tökkäs Vanunuun nukutuspiikin, pisti miehen paareille ja rautoihin tämmöisen Israelin lähetystön pakettiautoon, ajoivat sitten yöllä La Speziaan ja rahtasivat Vanunun kotimaahan kuulusteltavaksi. Ja hänhän sai sitten 18 vuoden vankeustuomion maanpetoksesta ja niistä hän vietti 11 vuotta yksinään eristyssellissä.
Itä-Saksan valtion turvallisuusministeriö Stasi oli puolestaan monimutkainen ja monitasoinen organisaatio, jonka kirkkaimpana tähtenä loisti 30 vuotta Markus Wolf. Hän oli Itä-Saksan ulkomaan tiedustelupalvelu HVA:n johtaja. Markus Wolf rakensi kokonaisen viettelijäosaston, jonka työntekijöiden niin sanottujen Romeo-agenttien tehtävä oli hurmata Länsi-Saksan tärkeiden valtion virastojen yksinäiset naissihteerit ja miksei myös Roomeosta pitävät miehet, jos sellaisia sattui vastaan tulemaan.
Joo, tämä Roomeo-agenttien verkosto, se oli kyllä häikäilemättömyydessä ja kyynisyydessä ja tehokkuudessa kerta kaikkiaan omaa luokkaansa. Wolf loi sen jo 1950-luvulla ja Stasihan oli hyvin konservatiivinen järjestö, mutta Wolfilla oli jo tuolloin käytännössä hyvin vapaat kädet toteuttaa jopa tällaisia aivan sensaatiomaisiltakin esimiehistä tuntuneita ideoita. Sillä hänhän oli ollut alusta asti tämän Itä-Saksan ulkomaanvakoilun ytimessä. Että hän oli vasta 29-vuotiaana jo mukana tässä johtoryhmässä, joka perusti tämän ulkomaanpalvelun HVA:han. Ja Wolf perusteli tätä Romeo-operaatiota ihan kylmän tilastollisilla faktoilla. Että toisessa maailmansodassa kaatui ja vammautui valtavasti saksalaismiehiä, miljoonia. Ja sen seurauksena naiset nousi Länsi-Saksan työelämässä joukolla sellaisiin avainvirkoihin ja töihin, joihin heillä ei ennen sotaa ollut paljonkaan asiaa. Valtiohallinnossa ja taloudessa, maanpuolustuksessa, teollisuudessa, kaikilla niillä aloilla, joilta Itä-Saksa ja tietysti sen takana Neuvostoliitto halusi tietoa. Ja he olivat myös yksinäisiä miehiä, kun nyt oli selvästi vähemmän kuin naisia. Ja Wolf laski sitten yhteen 1+1 ja sai tulokseksi Romeo-agentin. Hän perusti tämmöisen erikoisosaston, johon valittiin ne komeimmat ja fiksuimmat ja sulavimmat käytöstavat hallitsevat Stasin agentit. Ja heidän tehtävänsä oli ihan selkeä, die Liebe, rakkaus, eli etsiä ja tunnistaa Länsi-Saksassa vaikutusvaltaisia naimattomia naisia ja sitten hurmata heidät ja käynnistää romanttinen suhde. Ja tietenkin sen jälkeen lypsää heiltä niin paljon arvokasta tietoa kuin mahdollista. Ja ennen tämän suhteen luomista HVA keräsi aina tästä agentin valkkaamasta naisesta tietopaketin ja laati hänestä psykologisen arvion ja niiden perusteella sitten muotoiltiin tämä Romeo-agentin lähestymistapa. Ja nämä agenttien esimiehet myös valvoi tämän suhteen kehittymistä ja puuttu sitten tarvittaessa peliin, jossa eteni heidän mielestään väärällä tavalla. Tiedustelukirjailija Philip Knightley arvioi, että Romeo-agentit soluttautuivat useimpiin Länsi-Saksan hallinnon asevoimia ja teollisuuden ydinpisteisiin, jopa liittokansleri Helmut Schmidtin toimiston sihteeriksi. Ja myös NATOon, josta Stasi sai tietoa muun muassa lännen ydinaseiden sijoituspaikoista. Ja Wolfhan toimi pitkälti omien kokemustensa pohjalta, että hän oli tämmöinen hyvin tyylikäs, mutta täysin moraaliton nautiskelija. Että ankaran työn vastapainona hän niin kuin nautti tästä naisten hurmaamisesta, eikä se, että hän oli 3 kertaa naimisissa ollut mikään esteet. Ja hän koki sen tämmöiseksi samanlaiseksi kuin vakojen taivuttelun omalle puolelle, mutta ikään kuin vapaa-ajan harrastuksena. Pukeutui hienoihin asuihin ja piti hyvistä juomista, ruuasta ja taiteesta. Ja oli kaiken kaikkiaan tämmöinen sivistynyt ja sulava herrasmies, joka ei myöskään rellestänyt tai öykkäröinyt. Ja alaiset piti yleisesti häntä hyvänä esimiehenä.
Oma elämänkerrassaan kasvoton mies Wolf kiisti, että hän olisi pakottanut tai painostanut agenttejaan luomaan rakkaussuhteita, vaan heillä oli vapaus valita toimintatapansa.
Joo, kyllä. Wolf sanoi, että Romeo-agentit oli teräviä kavereita, jotka havaitsi, että seksin avulla voidaan saavuttaa paljon ja että se avaa usein tietokanavia nopeammin kuin monet muut lähestymistavat. Ja sitten kun häntä arvosteltiin näistä Romeo-agenttien käytön moraalisista ja eettisistä ongelmista, niin hän nyt vaan kuittasi toteamalla, että niin kauan kuin maailmassa on vakoilua, niin niin kauan on myös Romeoita saalistamassa tietoa ja että hän johti tiedustelujärjestöä eikä mitään yksinäisten sydänten kerhoa. Ja se oli erittäin tuloksikas operaatio tosiaankin, ja se kesti muodossa tai toisessa lähes pari vuosikymmentä. Ja huvittavaa kyllä, se osaltaan sortui ihan mitättömältä vaikuttavaan yksityiskohtaan. Että ihan niin kuin monien muiden suurten tiedusteluoperaatioiden valmistelijoilla ja vetäjillä, niin kyllä näillä Stasin mestareillakin oli sokea pisteensä, ja se oli tukka. Länsi-Saksan vastavakoilu määräsi henkilökuntansa kiinnittämään huomioon näiden Romeo-agenteiksi epäiltyjen itäsaksalaisten hiustyyli. Se oli nimittäin vähän niin kuin vankilaparturin nyrhimä. Tukka oli ajettu millin koneella niskalta ja sivuilta, eli poikkesi ihan täysin länsi-saksalaisten paljon tyylikkäämmin muotoilusta ja pidemmästä tukasta. Ja lopulta noin 40 Romeo-agenttien viettelemää naista päätyi oikeuden eteen, mutta tuomiot, joita he saivat, niin ne oli pääsääntöisesti lieviä ja moni vältti tuomion kokonaan. Ja hyvin moni heistä ei edes todisteet kuultuankaan uskonut joutuneensa hunajaansaan, vaan oli yhä täysin vakuuttuneita, että tämä rakkaussuhde oli ollut aito.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, voitane sanoa, että Markus Wolf oli yksi kylmän sodan suurista spymastereista?
Ehdottomasti. Hän johti Stasin ulkomaantiedustelua melkein 30 vuoden ajan ja oli tämän järjestön pomon Erich Mielken kakkosmies vielä pitempään, 34 vuotta. Ja sen aikana hän ehti rakentaa hyvin tehokkaan ja laajan vakoojaverkoston, joka muodossa tai toisessa kattoi käytännössä kaikki Länsi-Euroopan maat. Ja myöskin Naton, näähän oli Stasin pääkohteet. Ja lisäksi hänen johtamansa HVA rahoitti ja aseisti ja koulutti erilaisia tämmöisiä vasemmistolaisesti ajattelevia asejoukkoja, vastarintaliikkeitä ja kapinallisarmeijoita, sekä myöskin länsimaisia ja palestinalaisia terroristijärjestöjä. HVA oli oikeastaan ainoa Neuvostoliiton Itäblokin satelliittivaltioiden tiedustelujärjestöistä, joka kykeni tehokkuudessaan ja tiedoillaan usein haastamaan ja jopa lyömään epäviralliset Moskovan isäntänsä KGB:n tai sitten Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelun GRU:n. Ja tästä Wolfin huippuagentista Günther Guillaumista tuli jopa Länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin henkilökohtainen sihteeri ja myös hänen ystävänsä ja luotettunsa. Kun hän paljastui vuonna 1974, seurauksena oli skandaali, joka pakotti Brandtin eroamaan Länsi-Saksan johdosta. Ja tavallaan Guillaumkin oli siis hunajaansa, ei rakastaja, mutta rakas ystävä.
Klassikoihin kuuluva hunajaansa tapaus on myös profumotapaus, eli kuinka Britannian media viekoteltiin hunajaansaan, kun puolustusministeri John Profumo vietti hauskoja hetkiä neuvostoagentti Jevgeni Ivanovin rakastajattaren Kristin Kiilerin kanssa.
Joo, tämä Profumo-skandaali, se on tämmöinen kylmän sodan ajan hunajaansa klassikko. Ja se on sinänsä täynnä semmoisia surkean koomisia sattumia. Ja tässä tapauksessa oli tosiaan kyse siitä, että puolustusministeri Profumo hullaantui 19-vuotiaaseen malliin ja showtanssiaan Kristin Kiileriin ja aloitti hänen kanssaan seksisuhteen vuonna 1961. Ja ikävä kyllä hän ei sitten kuitenkaan tiennyt, että Kiilerillä oli samaan aikaan suhde myös Neuvostoliiton Lontoon suurlähetystön laivastoattaseaan Jevgeni Ivanoviin, joka oli Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelu GRU:n agenttia. Ja tämä kapteeni Ivanov oli tämmöinen hyvin tyylikäs meriupseeri ja sekä esimiestensä että omasta halustaan niin tämmöinen ahkera verkostoituja, joka vietti paljon aikaa diplomaattikekkereillä ja cocktailkutsuilla ja julkistapaamisissa. Että hän oli hyvin suosittu ja hauska kaveri, ei mikään tämmöinen tavallinen jäykkäniskainen neuvostokorstoja. Ja hän oli Lontoon seurapiirien suosiman osteopaatin Stephen Wardin juhlien vakiovieraus. Ja Ward oli tällainen Jeffrey Epstein-tyyppinen niljake, joka läähätti nuorten tyttöjen perään ja kutsui heitä isoin joukoin bileisiinsä ja varsinkin niiden jatkoille. Ja yksi näistä tytöistä oli Kristin Kiiler, jota ystävät piti aika sekopäänä ja kovana bilettäjänä. Ja hänestä siis tuli sitten Ivanovin rakastajatar. Ja tätä hauskaa kolmen kimppaa niin jatkui oikeastaan vain puoli vuotta, mutta se paljastui julkisesti vasta vuosi sen päätyttyä. Tosin brittien vastavakoilupalvelu MI5 oli tarkkaillut sitä jo kauan. Ja Profumon kannaltahan tämä skandaali eteni kuin painajainen. Ja hän kiisti ensin tietysti kaiken, kun suhteesta kysyttiin parlamentin alahuoneessa, mutta sitten kun lehdistö penkoi esiin todisteet, niin hän joutui eroamaan valehtelun takia. Ja Profumo oli samaan aikaan valmistellut otsahiässä Yhdysvaltojen kanssa huippusalaisia suunnitelmia amerikkalaisten risteilyohjusten sijoittamista Länsi-Saksaan. Ja mediahan veti tietysti heti johtopäätöksensä, että hän oli vuotanut nämä hankkeen tiedot Killerin kautta tälle neuvostoagentti Ivanoffille. Ja tätä päätelmää toistettiin päivästä toiseen ja jauhettiin, ja lopulta se alkoi muuttua yleiseksi totuudeksi, vaikka mitään pitäviä todisteita sen todenperäisyydestä ei ollut, eikä vielä tänä päivänäkään. Eli itse asiassa koko brittimedia ja suurelta osin myös muut läntiset tiedotusvälineet solahti tähän samaan hunaja-ansaan, eli uskomaan väitettä, joka kylmän sodan aikaisten vahvojen ennakkoluulojen ruokkimana sitten paisui kuin pulla taikina, mutta ilman rusinoita, joita ei ikinä löytynyt. Ja lopulta se kaatoi koko brittihallitukseen, vaikka vielä tänäänkään ei tiedetä, että oliko neuvostotiedostelu todella virittänyt tämän ansan vai möhlikö päinvastoin MI5 oman yrityksensä värvätä Ivanov kaksoisagentiksi Killerin kautta. Tätäkin on esitetty. Vai oliko kyseessä loppujen lopuksi vain yksinkertaisesti irvokas sattuma? Joka tapauksessa MI5 ei edes tuolloin nähnyt mitään perusteita nostaa syytettä Profumoa vastaan. Ja venäläiset taas passitti Ivanovin kotiin Moskovaan, mistä hän oli ilmeisen katkera, kun joutui palaamaan mukavasta Lontoosta sinne. Ja kotona hän antoi sitten haastattelua, jossa totesi, että oli kerta kaikkiaan järjetöntä kuvitella, että jokseenkin lapsellinen ja muun maailman asioista täysin tietämätön Killer olisi niin kuin sänkypuuhien keskellä alkanut kysellä Profumolta, että by the way, kultaseni, että milloinkaan ne risteilyohjaukset tulee Saksaan. Ja Killer itse joutui väärästä valasta puoleksi vuodeksi vankilaan, mutta hän oli sitten loppujen lopuksi tästä kolmikosta ainoa, joka hyötyi siitä taloudellisesti. Että hän kirjoitti loppujen lopuksi näistä seikkailusta kaikkiaan 5 elämäkertaa ja esitti niissä aina uusia kuohuttavia, mutta erittäin epäuskottavia väitteitä. Ja lisäksi hän sai rahaa haastatteluista ja aiheesta tehdyistä elokuvista ja TV-sarjoista.
Hannu Pesonen, millaisia hunaja-ansoja olivat Putinin enkelit, eli Venäjän viehättävät vakoilijattaret Anna Chapman ja Maria Butina, jotka hurmasivat yhdysvaltalaispoliitikkoja ja vaikuttajia?
No, he ovat nousseet kuuluisiksi enemmänkin tämän Venäjän propagandakoneiston kuin vakoja-ansioittensa takia. Että heistä on tietoisesti rakennettu tällaisia 2000-luvun matahareja, että kohtalokkaita, kauniita ja vaarallisia naisia aseineen ja mustine kiiltävinen nahkasaappaineen, ja jotka pystyi tietenkin pitämään amerikkalaisia pilkkanaan. Sehän on tärkeä puoli tässä. Ei silti, kyllä he vakoilivatkin. Molemmat rakensi peitehenkilöisyyden turvin rakkaussuhteita, vaikutusvaltaisia amerikkalaispoliitikkoja onkivat heiltä tietoja, joita Venäjän eri tiedustelupalvelut sitten hyödynsivät tai ainakin yrittivät hyödyntää. Ja Anna Chapman on oikealta nimeltä Anna Kushchenko, ja hänen isänsä oli korkearvoinen KGB-virkailija ja diplomaatti, toimi aikanaan Venäjän suurlähettiläänä Keniassa, joten vakoja geenejä hänellä oli jo ikään kuin sukun perimänä. Ja Anna valmistui taloustieteilijäksi Moskovan valtion yliopistosta 2000-luvun alussa, ja silloin ilmeisesti Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu SVR värväsi hänet ja osoitti kohteeksi Lontoon. Ja hän työskenteli siellä muun muassa Barclays Bankissa ja meni naimisiin tämmöisen britti Alex Chapmanin kanssa ja otti käyttöön hänen sukunimensä ja sai sitten avioliiton kautta Britannian kansalaisuuden. Ja tämä pariskunta erosi vuonna 2006 ja Chapman muutti sitten brittikansalaisuutensa avulla 3 vuotta myöhemmin Yhdysvaltoihin, mikä kai oli tarkoituskin. Ja hän pyöritti sitten siellä New Yorkissa Manhattanilla kiinteistön välitystoimistoa, mutta kovin kaksinen vakoja hän ei ollut, sillä FBI pääsi hänen jäljille jo muutamassa kuukaudessa. FBI-tarkkaili ja salakuunteli häntä ja järjesti sitten tämän kuulemansa perusteella hänelle ansan. Ja Chapman kutsuttiin kahvilaan tapaamaan muka yhdysmiestä, joka oli oikeasti FBI:n agentti. Tämä sitten antoi hänelle väärän passin ja käski Chapmania toimittamaan sen muka toiselle venäläisvakoojalle. Ja FBI:n agentti vielä varmisti tämän kysymällä, että oletko todella valmis tekemään tämän, mihin Chapman vastasi, että tietenkin. Mutta sitten hän alkoi epäilyttää ja hän soitti isälleen Moskovaa, joka haistoi heti ansa ja käski Chapmania luovuttamaan heti tämän passin lähimmälle poliisiasemalle. No, se oli sitten kuitenkin jo liian myöhäistä, että ansa oli jo lauennut ja Chapman pidätettiin. Ja hän sai sitten syytteen toimimisesta vieraan valtion agenttina ja tunnustikin. Ja myöhemmin FBI väitti, että hän melkein onnistui laukaisemaan sellaisen hunaja-ansan, jonka hän oli rakentanut eräälle presidentti Barack Obaman esikunnan neuvonantajalle. No, vangitsemisensa jälkeen Chapman palkkasi itselleen media-agentin ja myi tarinansa brittiläiselle Daily Telegraph-lehdelle, ja hyvinhän se myikin. varsinkin kun hänet vapautettiin sitten tämän Putinin ajan suurimmassa vakoojanvaihdossa Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä jo heinäkuussa 2010, eli hän kovin monta kuukautta vankilassa joutunut olemaan. Chapman oli punatukkainen ja tyylikäs ja tämmöisen kohtalokkaan naisen perikuva, että hän oli upea näky jo kuulusteluissa ja hänestä tuli julkis jo Yhdysvalloissa. Ja esimerkiksi kun silloiselta Obaman varapresidentiltä Joe Bidenilta kysyttiin sitten Jay Leno-showssa, että onko meillä amerikkalaisilla yhtään noin kuumaa pakkausta vakoojana, niin Biden vitsaili vastauksenaan, että tehdään nyt selväksi, että ei ollut minun ideani karkottaa häntä. No Lontooseen Chapmanilla nyt ei kuitenkaan ollut paluuta, sillä Britannia peruutti hänen kansalaisuutensa, joten hän sitten päätyi kotiin Moskovaan takaisin. Ja siellä hän sitten väitti, että ainoa henkilö, joka olisi voinut paljastaa hänet, oli SVR:n johtoportaaseen kuulunut S-direktoraatin varajohtaja Alexander Potejev, koska tämä FBI-agentti, joka hänet narautti, käytti sellaista koodia, jonka tiesivät vain hän ja hänen valvojansa sekä samainen Potejev. Tämä S-direktoraatti on juuri se SVR:n osasto, joka vastaa Yhdysvalloissa toimivien venäläisvakoojien verkostosta. Ja saattaa olla, että Chapmanin suurin hyöty Venäjälle olikin ilmeisesti ei hänen oma toimintansa, vaan että hän jäi kiinni. Ja nimenomaan se, että hänen kiinni jäämisensä saattoi edistää myös tätä Potejefin kärähtämistä. Et Potejef oli tosiaan toiminut Yhdysvaltojen kaksoisagenttina jo toistakymmentä vuotta. Ja CIA ehti kuitenkin järjestää hänen pakonsa Venäjältä ennen pidätystä, ja hänelle on sitten myöhemmin luotu uusi amerikkalainen henkilöllisyys. No Venäjällä SVR ja Putinin presidentinhallinto hyödynsi kuitenkin kattavasti tätä Chapmanin tyylikästä ulkonäköä ja sometaitoja, ja hänet palkittiin yhtenäinen Venäjä-puolueen nuoriso-osaston johtotehtävillä, ja hän esiintyi Moskovan muotiviikoilla lavalla, ja hän alkoi vetää tämmöistä omaa TV-ohjelmaansa Maailman salaisuudet, jossa hän puffasi sitten näyttävästi venäläistä maailmankuvaa ja venäläisten vakoojien ylivertaisuutta. Ja sitten miestenlehti Maxim nimesi hänet Venäjän 100 seksikkäimmän naisen joukkoon, ja hän poseerasi sen kannessa tämmöisen brittiläisen Agent Provocateur-vaatemerkin pitsialusvaatteissa ja pistooli kädessä tietenkin. Chapmania kutsuttiin myös agenttinumero 906090 hänen strategisten mittojensa mukaan.
Maria Butinan tapaus on puolestaan esimerkki modernista vaikuttaja-agentin toiminnasta, jossa yhdistyvät poliittinen aktivismi, verkostoituminen ja tiedustelutoiminta. Putinan tarina heijastaa myös Venäjän ja Yhdysvaltojen välisiä jännitteitä ja epäluuloja 2010-luvulla.
Joo, Putinhan oli keskeisiä lankoja just siinä vyyhdessä, jonka Venäjä rakensi silloin Donald Trumpin presidentinvaalikampanja ja Moskovan välille vuosina 2015-2016 ennen tätä Trumpin ensimmäistä valtakautta. Ja hän soluttautui Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen poliittisiin ympyröihin asepolitiikan avulla. Butina perusti vuonna 2011, eli vain 23-vuotiaana, Venäjälle tämmöisen laajoja aseenkanto-oikeuksia ajavan kansallisen järjestön Prava na Oruzhien. Ja aika vaikea kuvitella, että 2 vuotta aiemmin vasta Siperian peräkolkilta Moskovaan muuttanut nuori nainen olisi kyennyt tämmöisen Putinin sääntö-Venäjällä tekemään tällaisen asian ilman turvallisuusviranomaisten huomattavaa tukea tai ilman tiedustelupalvelujen etukäteissuunnitelmaa. Että on aivan selvää, että se oli Putinan tulevia tehtäviä varten rakennettu peitejärjestö. Ja hänen kummisetänään ja ohjaajanaan toimi Venäjän keskuspankin varapääjohtaja Aleksandr Torsin, joka on Putinin miehiä. Ja tämä järjestön jäsenmäärä pysyi pienenä, eikä sitä edes yritetty aktiivisesti kasvattaa. No joka tapauksessa tämän järjestön nimissä hän alkoi sitten matkustella tiheään Yhdysvalloissa ja luoda suhteita veljesjärjestöön, eli Yhdysvaltojen kansalliseen kivääriyhdistykseen, National Rifle Associationiin. Ja sehän on aivan toisen kokoluokan järjestö, että sehän on konservatiivisten republikaanien, kuten viimeksi Trumpinkin, niin vankka tukia ja tärkeimpiä kampanjalahjoittajia. Ja Butina verkostoitui NRA:n johtomiesten ja republikaanipoliitikkojen kanssa ja eros sitten suunnitellusti vuonna 2014 venäläisen asejärjestön johdosta, muutti Yhdysvaltoihin ja alkoi hyödyntää näitä suhteita. Ja jo ennen muuttuaan hän oli rakentanut hunajaansa häntä huomattavasti vanhemmalle republikaanipoliitikko Paul Ericksonille, jonka kanssa hän muutti yhteen. Ja hän alkoi ehdotella tälle, että republikaanipuolueen pitäisi ottaa paljon myönteisempi kanta Putiniin hallintoon ja Samaan aikaan hän kehitteli tämän Torssinin kanssa suhteita NRA:n johtoon yhä läheisemmiksi. Että hänestä tuli muun muassa kivääriyhdistyksen ainaisjäsen ja hän järjesti sen johtohenkilöiden vierailuja Venäjälle, jossa he tietysti tapasivat ministereitä ja kaikkia näitä Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen poliitikkoja.
Putin esitteli somekanavillaan säkenöiviä hymyjä pursuavia yhteiskuvia tapaamiensa amerikkalaispoliitikkojen ja julkisten kanssa.
Joo, nämä poseerauskuvat oli kovaa epävirallista valuuttaa just näissä piireissä, joihin hän pyrki ja pääsi. Varsinkin kun hän rakensi tämän tarinansa hyvin taitavasti tämmöisenä vaikutusvaltaisena uuden ajan nuorena venäläisenä. Välillä hän käytti cowboy-hattua ja Stetsonia ja bootseja ja kivääri oli aina käsissä. Ja Trumpin kampanjatoimistolle hän esiintyi sitten Venäjän edustajana, että tämmöisenä johtavana aseenkantolupien puolustajana tai sitten Venäjän keskuspankin korkea-arvoisena työntekijänä, joka pyrkii luomaan ja edistämään toimivia suhteita Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja vähän ennen näitä vuoden 2016 presidentinvaaleja hän järjesti tämmöiset suuret synttärinsä, jossa oli Ericssonin lisäksi paikalla suuri osa Trumpin kampanjahenkilöstöistä. Mutta Putin ei oikein pystynyt kontrolloimaan itseään, että hänen peitteeseensä kuului opiskella yliopistossa ja ainakin pari kertaa hän joi sitten näissä opiskelijabileissä niin itsensä niin tuhannen känniin, että alkoi kerskua näillä suhteillaan Venäjän johtoon. Ja molemmilla kerroilla amerikkalaisopiskelijat raportoi asiasta poliisille. Ja Putina pidätettiin vuonna 2018 sitten epäiltynä vakoilusta Venäjälle. Se oli muuten päivää ennen kuin Trump ja Putin tapasivat Helsingissä ja hän kiisti aluksi kaiken, mutta teki sitten syyttäjän kanssa sopimuksen, jossa tunnusti ja sai vain 1,5 vuoden tuomion. Ja sen päätyttyä hänet sitten karkotettiin Venäjälle, jossa virallinen media tietenkin piti häntä syyttömänä uhrina. Et esimerkiksi ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan hänet oli epäinhimillisissä oloissa pakotettu pitkällä tuomiolla uhkailemalla tunnustamaan täysin naurettavat syytteet. Ja marttyyri Putina sitten julkaisi nämä vankilapäiväkirjansa ja hänet valittiin Venäjän duumaan kansanedustajaksi vuonna 2021 ja hän vieraili myös tuolloin tapaamassa Putinin tärkeintä poliittista vastustajaa Aleksi Navalnia vankilassa, kun tämä oli nälkälakossa. Ja Putin väitti, että Navalnin olot oli paremmat kuin hotellissa ja että hän söi karkkeja eikä suinkaan ollut nääntymässä nälkään. Ei ole siis mikään uutinen, että Putin on ollut myös Venäjän Ukrainan hyökkäyssodan näitä äänekkäimpiä tukijoita.
Venäläisillä tiedustelupalveluilla on ilmeisesti pitkät perinteet hunaja-ansan käytöstä. On esitetty, että Neuvostoliiton moosnatytöt koulutettiin ammattinsa valtion seksivakoilukoulu numero 4 Kasanissa. Moosna tarkoittaa saa tehdä tai se on sallittu.
Joo, vaikea sanoa varmuudella, mutta näin ainakin väitti entinen CIA:n agentti Jason Matthews. – Ja hän kuvaili tätä yksityiskohtaisesti dekkarissaan Punainen varpunen, josta vuonna 2018 tehtiin sitten samanniminen elokuvakin. Ja Matthews väittää, että koulu todella oli olemassa, mutta uskoo, että se on nykyään suljettu ja että Venäjän tiedustelulaitokset ostaa nykyään nämä hunajaansansa pääasiassa alihankintana yksityisiltä. Neuvostoliitossa näitä naispuolisia houkutuslintuja kutsuttiin tosiaan varpusiksi tai pääskysiksi ja miehiä korpeiksi. Että esimerkiksi nämä Markus Wolfin Romeo-agentit, heidät tunnettiin myös korppeina. Mutta se tiedetään, että jo KGB:n edeltäjän NKVD:n kakkosmies Jakov Agranov, joka pitkälti vastasi näistä Stalinin suurista puhdistuksista 1920- ja 30-luvuilla ja kaikista niihin liittyvistä kärkipoliitikkojen näytösoikeudenkäynneistä, että hän oli hyvin aktiivinen hunaja-ansojen kannattaja ja edistäjä. Ja hän käytti niihin muun muassa Moskovan Bolshoi-teatterin balleriinoja sekä näyttelijöitä ja filmitähtiä. Ja vuonna 1931 hän todellakin perusti tämmöisen seksin avulla tapahtuvan pakoiluun erikoistuneen koulutuskeskuksen, jolla tosin oli hyvin tylsä nimi. Että se oli Leninskaya Technicheskaya Skola, eli Leninin tekninen koulu. Ja väitetään muun muassa, että legendaarinen mestarivakoja Richard Sorge olisi opiskellut siellä hurmaamisen taitoja, tai paremminkin hionnut niitä. Hänellähän ne taisi olla ihan sisäsyntyisiä. Ja onhan Venäjän hallintokin toki käyttänyt näitä hunaja-ansoja omia poliittisia vastustajia vastaan ihan viime aikoina. Et jo Boris Jeltsinin presidenttikaudella, että Kremlin valtakoneiston korruptiota tutkinut valtakunnansyyttäjä Juris Kuratov pakotettiin eroamaan, kun valtiollinen RTR-TV-kanava julkaisi tämmöisen videon, jossa hänen näköisensä alaston mies pelehti kahden hyvin nuoren prostituodun kanssa sängyssä. Ja vuonna 2016 niin ikään valtiollinen NTV-televisiokanava julkaisi jutun Putinin varteen otettavaksi arvostelijaksi nousseesta entisestä pääministeristä Mikhail Kasjanovista, joka oli siinä sängyssä sihteerinsä kanssa.
Britit John Vassal ja Jeremy Wolfenden olivat surullisia esimerkkejä KGB:n homoansan uhreista.
Niin, usein näistä hunaja-ansoista puhutaan ikään kuin ne olisi ollut vain tämmöisiä kauniiden naisten viritelmiä miehille. Mutta varsinkin aikaisemmin juuri homoseksuaalit olivat pahimmassa vaaravyöhykkeessä. Että homouteen liittyvä stigma oli valtava ja monissa maissa homous oli laitonta ja rangaistavaa ja homoksi paljastuminen olisi usein katkaissut etenemisen uralla tai koko uraan. Että ei ihme, että esimerkiksi KGB mietti jatkuvasti päänsä puhki, miten rakentaa ansoja homomiehille tai houkutella heteroiksi oletettuja miehiä homoseksuaaliseen aktiin, jota sitten käytettiin kiristyskeinona. Ja John Vassal työskenteli Britannian Moskovan suurlähetystössä laivastoattasena vuosina 1954-1956. Ja hän oli siinä mielessä vaikea kohde KGB:n seksiansojen rakentajille, ettei hän hävennyt homouttaan lainkaan, vaan toi se ihan näkyvästi julki, vaikka se olikin Britanniassa silloin laitonta. Mutta hänen kohdallaan kiristysruuvina toimi se, että KGB sai hänet videoitua aktissa useiden venäläisten miesten kanssa yhtä aikaa. Ja se olisi ollut liikaa jo Britannian ulkoministeriöllekin, joka oli tähän asti ummistanut silmänsä näiltä hänen suuntaukseltaan. Ja se, miten hän tähän joutui, niin se oli tyypillinen hunaja-ansa. Ja Vassal ystävysti tai paremminkin ystävystettiin lähetystössään työskennelleen puolalaissyntyisen tulkin Sigmund Mihailskin kanssa. Ja hänhän oli KGB:n käskyläinen käytännössä kaikkien Moskovassa toimivien ulkomaisten lähetystöjen paikalta palkatuissa työntekijöissä oli ja on tänäänkin näitä urkkioita. Ja Mihailski sitten tutustutti hänet Moskovan gay-piireihin ja lopulta hänet sitten juotettiin lähellä Bolshoi-teatteria sijainneessa ravintolassa armeenialaisella brändillä känniin. Siihen sekoitettiin ilmeisesti jotain tehotippojakin. Saatiin hänet aika tolkuttomaan tilaan. Saateltiin sitten takahuoneen ylelliselle isolle divaanille useiden miesten orgioihin ja valokuvattiin sitten jokaista mahdollista asennosta ja aktista. Ja kun KGB sitten latoi nämä todisteet pöytään, se uhkasi, että Vassalilta poistettaisiin diplomaattinen koskemattomuus ja hänet tuomittaisiin Venäjän ankarien homolakien mukaan ja lyötäisiin tyrmään venäjäksi tjurma. No Vassal ei jäänyt miettimään näitä vaihtoehtoja, vaan kääntyi heti vakoajaksi Moskovassa ja palattuaan sitten aikanaan Lontooseen. Hän jatkoi 6 vuoden ajan toimintaansa puolustusministeriössä. Ja hänet hän paljasti lopulta länteen loikannut KGB-upseeri Anatoli Golitsin. Vassal tunnusti ja hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen. Että hän oli puolustusministeriön hierarkiassa melko alhaalla, tämmöinen pikkuvirkamies, mutta asemastaan huolimatta hänellä oli pääsy Neuvostoliiton kannalta erittäin tärkeisiin tietoihin. Että hän tuotti Britannialle suurta vahinkoa, koska toimitti Neuvostoliitolle 1000 salaisia asiakirjoja. Ja ne oli täynnä tietoa brittien tutkajärjestelmistä, torpedoista, sukellusveneitä vastaan käytettävästä uusimmasta aseistuksesta ja niin edelleen. Että ne kyllä auttoi Neuvostoliittoa huomattavasti kehittämään oman laivastonsa asejärjestelmiä ja iskukykyä.
Jeremy Wolfenden oli traaginen hahmo. Hän oli brittiläinen toimittaja ja salainen tiedusteluagentti, joka tuli tunnetuksi monimutkaisesta roolistaan kylmän sodan aikaisessa vakoilussa. Wolfendenin elämä kuvastaa kylmän sodan aikaisen vakoilun vaaroja ja henkilökohtaisia konflikteja. Myös hänen tarinansa osoittaa, miten henkilökohtaiset heikkoudet ja yhteiskunnan ennakkoluulot voivat tehdä yksilöstä haavoittuvan vakoilun maailmassa.
Niin, tämä Wolfendenin tarina on kyllä tunnetuimpia ja surkeimpia muistutuksia, miten nuoren ihmisen elämä voidaan tämmöisessä kylmän kyynisessä vakoojapelissä ensin suistaa raiteilta ja sitten tuhota kokonaan. Hän oli tämmöinen nuori, hyvin fiksu ja kaikesta päätellen ihan mukava brittinuori, joka opiskeli ja valmistui mainioin arvosanoin Etonin ja Oxfordin huippuyliopistoista 1960-luvun alkupuolella. Ja onnekseen tai epäonnekseen hän pääsi sitten haluamaansa työhön The Daily Telegraph-laatulehden ulkomaan toimittajaksi, ja koska hän puhui hyvin venäjää, niin sai aika pian tämmöisen hienon nimityksen lehden Moskovan kirjeenvaihtajaksi. Että siinä kyllä elämä hymyili, että ei epäilystäkään. Mutta sitten hymyilikin jo KGB ja aika vinosti. KGBn tiedossa oli toki, että Wolfenden oli homo ja niinpä hänelle sitten rakennettiin hunajaansa, jossa hänen parturinsa vietteli hänet samaan aikaan kuin vaatekaapissa ollut KGB-kollega napsi valokuvia. Kun Wolfendenia sitten kiristettiin hankkimaan tietoja Moskovassa toimivista KGB:tä kiinnostaneista länsimaalaista, hän kuitenkin toimi hyvin ryhdikkäästi, että hän marssi kertomaan kaiken Britannian suurlähetystöön, joka kehuki sitten hänen toimineensa aivan oikein. Ja tämä Wolfendenin helpotus oli kuitenkin vain tilapäistä, sillä kun hän seuraavan kerran lomaili Lontoossa, niin hänet kutsuttiin palaveriin sitten brittien ulkomaantiedustelupalvelun MI6 kanssa ja taivuteltiin ei mitenkään hellästi ja tahdikkaasti sen kaksoisagentiksi. Eli MI6 käytti hyväkseen tätä tilannetta ja Wolfendeni aivan yhtä lailla kuin KGB. Ja pelko siitä, että hänen uusi roolinsa nyt paljastuisi KGBlle, niin se sai Wolfendenin ryppäämään jatkuvasti hyvin rajusti. Ja hän yritti sitten rimpuilla irti tästä tukalasta asemasta, että hän järjesti itselleen siirron lehtensä Washingtonin kirjeenvaihtajaksi, mutta siellä hän sitten kohtasi kuitenkin tämän vanhan MI6-kaitsijansa, joka painosti hänet taas hommiin. Ja siinä kyllä tämä Wolfendenin tasapaino, joka oli muutenkin jo hyvin hatara, niin se järkkyi sitten lopullisesti, että hän alkoholisoitui täysin. Ja lopulta hän sitten juovuspäissään liukastui kylpyhuoneessaan ja löi päänsä ja kuoli aivoverenvuotoon 31-vuotiaana. Ja kaikkein traagisinta tässä on, että kumpikaan osapuoli, MI6 tai KGB, tuskin sai hänen kauttaan juuri mitään, millä olisi ollut jotain merkitystä. Mutta nuoren miehen elämä pilattiin täysin.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, nykyajan käyttökelpoisia välineitä ovat myös elektroniset hunaja-ansat. Elektronisia hunaja-ansoja käytetään laajalti tietoturvateollisuudessa parantamaan organisaatioiden kykyä suojautua kyberuhilta ja ymmärtämään paremmin hyökkääjien toimintatapoja, mutta miten ne käytännössä toimivat?
Periaatteessa tämmöinen elektroninen hunaja-ansa tarkoittaa sellaisia tietojärjestelmiä, jotka on tietoisesti rakennettu sisältämään haavoittuvuuksia. Ja nämä heikkoudet on näennäisesti piilotettu ja näiden niin sanottujen malware honeypotsien idea on siis se, että houkutellaan kyberhyökkäyksiä kohteisiin, jossa ne ei aiheuta tietojärjestelmille aitoa vaaraa, mutta jossa nämä hyökkäykset voidaan sitten havaita ja tunnistaa niiden käyttämät keinot ja ehkä jopa hyökkääjätkin ja heidän motiivinsa. Ja siten varautua paremmin niiden iskuilta todella tärkeisiin kohteisiin. Ja usein nämä järjestelmät sitten ohjaa nämä kyberiskut eräänlaisiin todellisen järjestelmän ulkopuolella oleviin etuvartioasemiin, jossa ne voidaan tehdä tyhjiksi ennen kuin ne ujuttautuu järjestelmän sisään. Ja näiden tutkivien hunaja-ansojen avulla on saatu paljon tietoa esimerkiksi Kiinan hyvin kehittyneiden kyberarmeijoiden ja sen eri osastojen toimista.
Pakistanin tiedustelupalvelu ISI rakensi laajan elektronisen hunaja-ansa-kampanjan Intian armeijan upseereja vastaan Facebookissa, Instagramissa ja Tinderissä vuonna 2019.
Joo, ja se taas edusti aivan erilaista elektronista hunaja-ansaa kuin tuo äsken keskustelemamme. Ja tässä oli kohteena suoraan ihmiset eikä järjestelmät. Ja ISI keräsi tietopankkeihinsa somessa aktiivisten intialaisupseerien tilejä ja haarukoi niistä sitten heidän kannaltaan strategisessa asemissa olleet ja alkoi lähetellä heille viestejä. Ja lähettäjinä oli muka aivan tavalliset, joskin hyvin viehättävät intialaisnaiset, jotka ensiksi vaan tykkäsi kohteensa somepostauksista ja sitten alkoi keskustella heidän kanssaan ja pyytää heitä lähettämään lisää kuvia itsestään ja sitten eri aseista ja lentokoneista ja aina oli mukana tämmöisiä, oh, miten hienoa, komeaa, tyyppisiä kannustuksia hivelemään sitten lähettäjä itsetuntoa. Ja samalla tietenkin syvennettiin ammattitaitoisesti tätä keskustelusuhdetta yhä luottamuksellisemmaksi ja syöteltiin vihjauksia ihastumisesta ja rakkaudesta vähän aina tilanteen mukaan. Ja Intian vastavakoilu tunnisti lopulta noin 150 ISIin rakentamaa someprofiilia, jotka esiintyi tässä hunaja-ansan roolissa. Ja samalla selvisi, että ISI oli laajentamassa toimintaansa myös Intian armeijan upseerikouluihin ja tutkimuskeskuksiin. Eli tarkoituksena oli ilmeisesti luoda jo varhain tämmöisiä pitkäaikaisia somesuhteita. Ja tämä ongelma ehti kehittyä niin vakavaksi, että Intian armeija joutui määräämään 1000 upseerit poistamaan Facebook, Instagram ja Tinder-tilejään. Ja mä en yhtään epäile, etteikö monet muutkin tiedustelupalvelut maailmalla kokeilisi ja käyttäisi samoja keinoja. Esimerkiksi viime vuoden huhtikuussa Britanniassa paljastui tämmöinen WhatsApp-hunaja-ansa, jossa kohteena oli ainakin yksi ministeri ja kaksi muuta alahuoneen kansanedustajaa ja kymmenkunta parlamentin työntekijää ja sen työtä seuraavaa poliittista toimittajaa. Ja kaikki sai hyvin henkilökohtaisia viestejä mukaan tutulta, joka tiesi huomattavan tarkkaan heidän henkilösuhteistaan ja työnantajistaan ja matkoistaan. Ja tähän on syytä tottua ja syytä miettiä myös selkeästi jo etukäteen, miten tällaiset vaikuttamisyritykset torjutaan. Ja mä odotan kyllä mielenkiinnolla ensimmäistä raporttia siitä, miten tekoälyllä rakennettu ihmistä jäljittelevä hunajaansa nappaa kiinni sille hämäykseksi niin ikään tekoälyllä tuotetun vastavakoojan. Ja kuinka nämä sitten ryhtyy syöttämään ahkerasti valetietoa toisilleen. Luultavasti näin on jo tapahtunutkin.
Herättikö jakso jotain ajatuksia? Nyt voit jakaa ajatuksia ja juttuvinkkejä Yle Areenaan kännykkäsovelluksessa jakson alta löytyvästä keskusteluosiosta. Keskustelu on auki viikon ajan ensilähetyksen jälkeen.